Добрий день, з вами «Історична свобода». 170 років тому, у вересні 1854 року, настав кульмінаційний момент Кримської чи то Східної війни. Британсько-французько-турецькі війська висадилися в Криму і невдовзі взяли в облогу Севастополь. Це один з найбільших конфліктів другої половини 19 століття. Бойові дії велися не лише в Криму, але й на Дунаї, і на Кавказі, і на Балтійському морі, і на Білому морі, і на Беринговому морі, себто на узбережжі Камчатки. Дуже широка географія, але головний театр воєнних дій – це Крим і облога Севастополя, яку сучасники порівнювали з облогою Трої. Така вона була масштабна і епічна. Більше про кримський епізод Кримської війни, даруйте за тавтологію, будемо говорити з моїм колегою-журналістом, дослідником історії, автором багатьох популярних книжок про історію Олексієм Мустафіним. Олексію, вітаю.
Вітаю. Дякую за комплімент про те, що книжки популярні.
Нагадаю коротко, що було перед висадкою. В 1853 році Росія почала агресію проти Османської імперії. Османська імперія оголосила війну, бойові дії для неї розгорталися невдало, і Франція і Британія підтримали ту. Турків навесні 1854 року висадили десант в Варні, там, Болгарія. Після цього росіяни забралися з Дунаю, там ще й Австрія на них натисла. І от влітку 170 років тому вирішували, як воювати далі, і вирішили, що треба робити висадку в Криму і брати Севастополь, головну базу Чорноморського флоту. Севастополь був з моря добре укріплений, так. І робити там висадку з моря було складно, там ще й кораблі затопили, щоб в бухту не війшли, і тому зробили висадку в Євпаторії. До речі, це одна з таких найбільших десантних операцій, тобто її цілком можна порівнювати з висадкою союзників в Нормандії в 44-му. Масштаб менший, але співмірний. Висадка прийшла вдала, але такий цікавий момент. І британці, і французи дивувалися, що росіяни їм ніякого спротиву при цій висадці не чинили. Їхні офіцери з цих союзників казали, ну було б тут хоч бодай два полка піхоти і трохи артилерії, вони б нам могли створити при висадці серйозні проблеми. Чому командувач армії російської в Криму, князь Менщиков, нічого такого не зробив?
Це традиція російської армії, ви ж пам'ятаєте, волання Пригожого, де снаряди, де люди і так далі. Нібито армія велика, але з логістикою проблеми великі завжди були в російської армії. Кримська війна – один з найяскравіших прикладів того, як навіть велику армію не могли застосувати так, щоб більш-менш ефективно. Насправді російська армія була великою, але вона не була не в Криму навіть. Головний театр воєнних дій – це Крим. В Польщі армія російська була більшою, ніж та армія, яка була в Криму. Більше того, саме кримська армія була ще й озброєна не найкращим чином. У британців, у французів були нарізні рушниці. Зброя в російській армії теж були нарізні рушниці, але не в Криму. Тобто вона ще й була погано озброєна і погано підготовлена. Знову-таки традиційно російське, це називається очковтирательство. В них за звітами було більше і мало бути більше війська, і більше коней і так далі. Ну і плюс неповороткість. Як не дивно, при тому, що британці з французами дуже довго готували цю десантну операцію, зосереджувалися там у Варні, але тим не менше взагалі не чекали, що вони висадяться в Євпаторії. Ну, власне, підходила ескадра до Севастополя. Можливо, Менщиков вважав, що вони висадяться безпосередньо біля Севастополю, але взагалі дуже-дуже була така ялова кампанія з боку російської армії. Звичайно, союзники розповідали, що от якщо б у росіян було більше і в потрібному місті військ, можливо, нам було б не переливки, але насправді сказати, що десантна операція і взагалі облога Севастополя, ну, ця початкова операція по взяття Севастополя в облогу була блискучою, теж не можна сказати. Починаючи з того, що в них зовсім погано спрацювала розвідка.
Висадка в Євпаторії, там анекдотична ж була просто ситуація, що стояв невеликий загін козаків, козаки побачили великий десант, ну, їх там сотня, вони втікли, відступили.
Козаки російські.
Козаки російські, так, безперечно, на російській службі військові. А залишився митник, який сказав, а що це ви так оце, не по правилах? Ну, йому сказали, що війна, тому інші правила. Вони рушили з Євпаторії на південь, і тут російське військо їх зустріло на річці Альма, Причому була дуже вигідна оборонна позиція.
Да, річка, високий берег.
Да, да. Високий берег той, артилерія, росіян дещо більше. І ну, ніби вважали, що легко буде відбити, і дуже впевнено себе почували. І...
От надто впевнено вони почували.
І чому ж не вдалося втримати дуже вигідну оборонну позицію на горі, коли наступають знизу?
Ну, тому що знову-таки традиційне уявлення росіян, що в них дуже сильна армія. І щоб повернутися до початку війни, ми пам'ятаємо, що... Микола, коли починав цю війну, ну, власне, війну оголосили Росії, але провокував її Микола. Він казав, що Росія така ж, як у 12-му році.
Це мало на увазі 1812 рік.
Коли воювали з Наполеоном. Ну, по-перше, з Наполеоном теж можна... Росія була б не підготовлена до війни 1812 року, аж до того, що свинець для рушниць змушені були постачати в терміновому порядку британці. Але впевнені в тому, що вони відіб'ють будь-який наступ, були і через 40 років. І, власне, росіян підвела на армії впевненість, тому що те, що ми в нас позиції чудові, в нас армія чудова, що там ті французішки з британцями, які не вміють воювати, вони просто програли війну, тому що вони надто були впевнені у своїй позиції. А союзники просто якісно зробили свою роботу. До речі, битва на Альмі вважається однією з блискучих перемог. І Паризький мост Альма, який став відомий після загибелі принцеси Діани, на рівні з перемогами ще першого Наполеона, Альма вважається блискучою перемогою, саме тому, що абсолютно невигідна позиція. Її порівнювали, до речі, з першою битвою Олександра Македонського, який майже в такій же ситуації на річці Гранік теж атакував персів і здобув блискучу перемогу.
Блискуча перемога на Альмі, але далі союзники починають, даруйте, косячити. Російські війська розбиті, і вони відступають від Севастополя.
Вони відступили в бік
Бахчисарая. В Севастополі лишаються матроси, у яких навіть не усіх є вогнепальної зброї. Тобто вони хто чим там озброєні. Оборонних споруд немає. Едуард Тотлебен, відомий військовий інженер, їх тільки починає будувати. А союзники, замість того, щоб спробувати взяти місто сходу штурмом, вони починають облогу. Чому? Армія розбита, штурмуй. Чому ж не пішли сходу на штурм?
Насправді в союзників була погана розвідка, і помилка була те, що вони були впевнені, що Севастополь укріплений добре, і укріплений насамперед з північної сторони, що було абсолютною неправдою. Він не був взагалі укріплений з боку Суходолу, і північна сторона взагалі була незахищена. І тому вони, знаєте, не повірили своїй фортуні і вирішили, що Севастополь, ну це ж база, чи не головна база російського флоту, ну після Кронштадту, звичайно, але вони вважали, що вона, як база вона має добре укріплення. Але справді, ну тобто це не єдиний випадок, коли морську базу беруть із суші. Ми пам'ятаємо історію Другої світової війни, як взяли Сінгапур японці в британців. Саме тому, що він не був розрахований на захист,
на оборону суші.
На оборону суші, да. І тому вони обійшли і взагалі пішли в атаку на Севастополь. Перші штурми були з південного боку. І для того, щоб піти, вони змушені були захопити спочатку Балаклаву, там отаборитися, а після того взяти Севастополь.
Почати облогу.
Так.
Тут треба нагадати слухачам, що Великою бухтою Севастополь ділиться на північну сторону і південну. Так. Тобто місто розділене на дві частини. Отже, вони почали обходити місто.
По великому колу. До речі, в Балаклаві спротив був більший, ніж в Євпаторії. Але знову-таки... Ну, союзники перемогли, і це показує, що, я думаю, що така ж ситуація була б і біля Євпаторії, якщо б росіяни спробували.
Але як оцей прорахунок? Вони ж там сперечалися, командувачі, облога, штурм, і британці казали, ну що тут брати в облогу, треба вперед.
Ну, ми знаємо, що британці взагалі у цій війні були прихильниками більш рішучих атакуючих дій, але знову-таки вони постійно потрапляли в халепи. Ми ж пам'ятаємо ця славетна атака легкої кавалерії, коли і цвіт британської кавалерії,
а відповідно
це такий рід військ, що служить аристократія, загинули. Саме тому, що хоробра атака, але абсолютно не підготовлена і не продумана. Тому сказати, що от британці були розумні, а французи ні, я б не сказав. З одного боку. З іншого боку, треба зрозуміти, що союз цей склався, це не був там альянс, який готувався від царя Гороха. Це коаліція, яка брала участь у війні проти Росії, в Кримській війні, вона склалася буквально напередодні. А Микола взагалі не вірив, що британці з французами об'єднаються. Як це? Після наполеонівських війн вони можуть воювати разом. Тому дуже була велика неузгодженість між військами союзників, і це теж треба розуміти. Ну, плюс ще були османські війська, які союзники взагалі не сприймали всерйоз. Потім з'явилися ще й сардинці, тобто майбутнє італійське королівство. І знову-таки, як і будь-яка, в принципі, дуже важко узгоджувати бойові дії, коли беруть участь представники різних армій з різним вишколом, з різним уявленням про те, що відбувається, і чекати узгоджених дій взагалі дуже важко.
Там ще сталася така халепа, що французький командувач Леруа де Сен-Тарно дуже погано себе став почувати, він і помер невдовзі. Зміна французького командування, що, очевидно, також не сприяло.
Ну, і я скажу, що на це мало звертають увагу. Зазвичай, коли говорять про Кримську війну, говорять саме про військові дії, як, хто, куди ходив, але ж, як і будь-яка війна, це політична, насамперед політична дія. Так? І от неузгодженість між союзниками, з моєї точки зору, вплинула і на політичну хід війни, тому що у французів були одні плани, у британців інші. І, зокрема, питання в тому, що взагалі далі робити з Кримом, під якими гаслами вести війну і так далі. Бо французи все-таки, особливо от командувач, який потім помер швидко, він робив певну ставку на те, що можна оголосити Крим незалежним. Месуд Паша, представник династії Гераїв, був у складі французької армії. Коли французи, ну, всі союзники виселилися, але це була ініціатива французів. Чому, до речі, іноді пояснюю, чому саме в Євпаторії, а не де інде. Там, безумовно, є пояснення там топографічні, бо там дуже
берег
хороший для висадки. Але була і політична, так би мовити, політичний підтекст, бо саме в Євпаторії знаходилася мечеть, в якій традиційно проголошували ханів. Хани проголошувалися ханами, власне, кримські. І саме так і відбулося, коли французи і британці зайняли Євпаторію. Саме в цій Джума-Джамі мечеті Месуд Паша оголосив, що тепер Крим є незалежним, ну, звичайно, під захистом Франції. І, можливо, якщо б далі ця продовжувалася ця інтрига, вона б могла мати якісь наслідки. Але тут британці сказали, що ми не в курсі, це неузгоджена ініціатива, і зробили все, щоб вся ця політична, так би мовити, складова була зведена на нівець. А коли вже й помер командувач, то і французи, в принципі, відійшли від цієї ідеї.
Все-таки перевага була значна сил англо-французько-турецьких, потім і сардинських. Чому такою довгою вийшла облога Севастополя, яка тривала з осені 1854 до літа 1855, тобто майже рік була облога.
Ну, по-перше, не треба перебільшувати можливості союзників. Це була досить складна операція з дуже розтягнутою логістикою. Це була незвична операція, до якої обидві головні складові армії не готували. Ну, турки, до речі, більше мали досвіду в облозі фортець, але їх не сприймали всерйоз. А от ані британська, ані французька армія не мали великого досвіду взяття фортець. Тому сказати, що це було довго, ну, довго, але знову-таки не 10 років, не троє.
Французи мали досвід облоги фортець, скажімо, в Алжирі, але це дещо інші фортеці.
Да, до речі, тут же ж важливо ще і розуміти, що при всій відсталості російської армії, вона була, ну, по-перше, велика, по-друге, вона була, ну, все-таки досвідчена і цілком могла протистояти. Армія сформована за європейським зразком, принаймні.
А головне, гармати зняли з кораблів, перш ніж затопити.
Зняти з кораблів, до речі, це одна з причин, коли пояснюють, а чому флот не використовував за прямим призначенням. Ну, по-перше, вони його затопили, щоб ескадра союзників не зайшла в головну бухту Ахтіярську. А по-друге, артилерія цих кораблів знадобилася просто для захисту. Іншого арсеналу в них просто не було в Росії.
Як оця облога, яку в газетах порівнювали з облогою Трої, що це так само епічно, масштабно, велично, європейська преса про це писала, Кримська війна на тодішню європейську думку, яку справляло враження?
Ну, по-перше, треба зрозуміти контекст, в якому відбувалася Кримська війна. Росія з 15-го року контролювала всю Європу. Вся Європа була під Росією. В 1830 році вдалося ледь вирватися, так би мовити, французам і бельгійцям, ну і, відповідно, після цього і іспанці, і португальці, так би мовити, почувалися більш-менш вільно. Але з 15 по 30 рік фактично весь континент контролювався росіянами, за винятком, звичайно, Британії.
Ну, мабуть, не та, як Радянський Союз контролював Східну
Європу. Абсолютно так само. Бо, а невже? Бо
військ-то не було російських по Європі?
Як це? В Парижі стояли.
Так вони скоро пішли після?
Пішли тоді, коли король затвердив прем'єр-міністром Франції Рішельє, градоначальника Одеси, то сенсу великого зберігати військо, утримувати не було. Але концепція Священного Союзу, який має за доктриною, має право навіть без прохання з боку конкретного уряду втручатися у внутрішні справи будь-якої європейської держави для підтримання ладу і придушення революції, це доктрина Брежнєва навіть в більш широкому застосуванні, бо все-таки Брежнєв контролював тільки Східну Європу, а тут вся Європа була під російською. І Росія вважалася дуже сильною в військовому плані державою, яка може надсилати свої війська куди завгодно. Франції дуже сильно лякалися, в Бельгії лякалися в 1930 році. Чому, наприклад, не проголошували республіку? Тому що боялися, що росіяни прийдуть, порядок не ведуть. І тоді поляки врятували. Але знову-таки, польське повстання було придушене, угорська революція була придушена. Росію вважали дуже потужною. І тут британці з французами, або французи з британцями, кинули виклик. Зараз вони казали про другу армію у світі, а тоді це була перша армія в світі. І те, що вона виявилася дирявою і гнилою, це вже, так би мовити, результат. Але громадська думка вважала, що це, ну, епічна схватка. Тобто мало не Давид кинув виклик Голіафу. Тому це сприймалося. Другий момент. Кримська війна – це перша війна, яка відбувалася з сучасними медіа. Фотографія, жодної попередньої війни не була фотографія. Телеграф спеціально налагоджений.
Тобто швидко інформація.
Да, швидко інформація, але знову-таки швидко, наглядно, і так, що публіка була задіяна. Тобто були великі медійні кампанії, військові розповідали, що продажні писаки, значить, підставляють нашу доблесну армію під Севастополем і так далі. Тому це зовсім по-іншому сприймалося в Європі. Тобто це, то, що казали, війна в прямому ефірі, це перша війна в прямому ефірі. Ну, хоча ефірів ще тоді не було.
Оперативність інформації на якісно новому рівні.
Оперативність і залученість публіки до того, що відбувається там. Наші британці страждають в Росії від холоду. Ну, нам, звичайно, можливо, і смішно, в Крим холод якось не асоціюється. Але для британців це була війна майже на північ. І малюнки були, збирали, значить, волонтери збирали допомогу. Тобто, це зовсім інший рівень залученості. І тому Кримська війна і залишилася в історії саме от такий перший досвід медійної війни. До речі, саме тому і використовувалися такі епітети, що ми тут облога Трої і так далі, і так далі. Тобто, між іншим, Шліман, знаєте історію з Шліманом, він теж пов'язаний з Кримською війною, хоча там досить специфічно.
Це Мала Азія, а не Крим.
Ні, я розумію. Ну, Шліман же ж тоді ще не доїхав до Малої Азії, не відкопав Трою. Він був одним з постачальників російської армії, і, як завжди, з постачальниками відбувається, були дуже незадоволені, був дуже неякісний товар поставляв. Він там, по-моєму, саме одяг і взуття постачав до російської армії, і там розлізалося це взуття, і після того в ньому був заказаний взагалі доступ на російську територію, хоча він був російським громадянином. Тобто в цьому навіть приймав участь Шліман. Тому взагалі це конфлікт такий, ну, можна навіть сказати, в певною мірою глобальний, бо знову-таки задіяність, безумовно, там не брали участь американці у цьому конфлікті. Хоча, насправді, тоді Росія мала кордони більші. Аляска тоді ще належала.
Так. Власне, після цієї війни Росія й вирішила продати Аляску.
Так, бо було зрозуміло, що вже точно Аляску, тут проблеми з Кримом, то Аляску точно захистити дуже важко було росіянам. І вони знайшли вихід, вони оголосили, що це не зовсім територія Росії, Це територія приватної компанії, і вона оголосила нейтралітет. І тому там військових дій саме на американському континенті не велося. Але в Європі і в Азії це був конфлікт масштабний.
Другу частину нашої розмови з Олексієм Мустафіним про Кримську війну слухайте в наступному випуску «Історичної свободи».
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.